Maitasunaren gotorleku zara gure.
Goizerokoaren lehenen gorduan jarraitzen dugu, goizeko 10:31 minutu ditugu, eta aurkezpenean esan bezala. Gaurkoan zizurkilera egingo dugu salto. Fraisoro eskola gertutik ezagutzeko aukera izango dugu. Baina gu geu ez dizuegu kontatuko zer den Fraisoro eskola. Horretarako gaurkoan gurean, estudioan bertan, Pili Ibañez de Garaio dugu. Eskolako zuzendaria da bera eta ongi etorri ematera goaz. Egunon, Pili.
Egunon.
Zer moduz?
Hementxe.
Bueno, lehenengo aldia irratian, ez da?
Bai.
Bueno, eta esan dugu Fraisoro eskola, ba, gertutik ezagutzeko aukera izango dugula, ze, bueno, martxan 2024-2025 kurtsoari begira ja jarria zaudete, eta, ba, hortik hasiko gara, Fraisoro eskola ezagutzen, ez zer da, nundagoen, konta iguzu, Pili?
Bai, bueno, egunon. Fraisoro eskola, zizurkilen dagoen lanbideziketako ikastetxe publiko integratua da. Bertan, nekazaritza beltzantza, lorazaintza eta loregintza, basogintza, naturingurunaren kudeaketa eta berriki elikagaien eraldaketarako formazioa ematen da. Eskaintza integrala du, hau da, batetik, hezkuntzako lanbideziketako ziklo arautuak eskaintzen ditu eta bestetik lanerako prestakuntzarako heziketa eskaintza zabala eskaintzen du. 125 urteko ibilbidea duen eskola bat da, hasieratik baserritarren prestakuntzaren eta trebakuntzaren ardura hartu zuena eta gaur arte helburu horrekin jarraitzen du. Kontutan izan da gaur egun daukan eskaintza ba, zabalagoa, baina helburua oinarrin berdina izaten jarraitzen du.
Eta hauek aipatuta, datu batzuk eskaintzen ari zara, gainetik aipatu dizu lore zaintza eta loregintza, nekazaritza eta beltzaintza. Konta iguzu, bakoitzetik zerbait kontatzerik bai, ze badaude oinarrizko heziketa, erdi maila, goi maila, pixkat kokatze aldera.
Bai, bai da, nekazaritza arloan heziketa ibilbide produktibo guztia betetzen dugu. Bai, iaz hasi ginen, oinarrizko lanbide heziketa eskaintzen, nekazaritzako eta beltzantzako jarduretako oinarrizko profesionala.
Bale.
Eta bueno, pues, hemen etortzen zaizkigun ikasleak dira, ba, DBH-rekin, ba, DBH bukatzeko, ba, arazoak dituztenak, ba, arrazoi desberdinen gatik. Eta hori, orduan, iaz sartu zan berezitasuna, izan zan, lanbidezik eta, oinarrizko lanbidezik eta, bukatzen zuten ikasleei, konbalidatu ingo zitzaiela DBH.
Ah, begira.
Bale, orduan, aukeratzen dutenen oinarrizko lanbidezik eta bat, aukera daukate lehenik DBH, konbalidatzeko edo DBH gainditzeko, eta aldi berean, ba, lanbideziketako titulo minimo batekin ateratzea. Kasu hontan, peoiak izango ziren, auxiliarrak izango ziren, laguntzailek izango ziren, baino bi titulo hoiek ateratzeko aukera. Helburu nagusia da, behin oinarrizkotik hasten direla, ba, pasatzea erdi mailara.
Vale.
Orduan, erdi mailan, adibidez, ba, sarbide zuzen aukiko lukete, nekazaritza eta beltzantzako ikespeneko teknikaria zikloa egiteko, bai? Gero, baita, oinarrizko lanbideziketan, ematen zaio garrantzia elikagaien eraldaketari.
Vale.
Orduan, hortik ere, sarbide zuzena eukiko zuen. Baino, ezin dugu ahaztu ere, ba, lore zaintza eta lore gintza ere, erdi mailako titulo badala nekazaritza arlokoa dana eta orduan sarbide eukiko luke baita titulazio hori eskuratu alizateko.
Begira.
Orduan, hasteko maila bajuenetik, ba, oinarrizko lanbidezik eta eukiko genuke, gero erdi mailan ditugu hiru eskaintza, nekazaritza arlokoak bi, nekazaritza eta beltzantza ekoizpeneko teknikaria, eta jende askori astu iten zaiona edo ez dakina non kokatzen, non kokatu lore zaintza eta lore gintza.
Bale.
Bale, eta gero, eukiko dugu industria, elikagaien industriari lotutako erdi maila bat. Dala, elikagaiak eraldatzeko teknikariaren titulazioa. Bai, orduan, bai zenak hasiko naiz pixkate iruditzen baldin bazaizu azaltzen, eta bueno, nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpeneko teknikaria. Izenak hemen esaten duen bezala bi azpi sektore edo jorratzen dira batetik nekazaritza, babaratza eta frutagintza eta bestetik abeltzantza. Bale? Orduan, ba, guk abeltzantzan berez, espezie desberdinen maneioa zein dan, eta ze aukera desberdina dauden, ekoizpen mota desberdinaren arabera azaltzen da, eta bueno, pues eskolan ditugun baliabidekin, ba, ikaslek ikusi eta egin dezakete formazio hori. Gero, lore zaintza eta lore gintzan, ba, izena esan duen bezala, bi arlo desberdin jorratzen dira, berez lore zain, ba, lorategiak ezarri, lorategian mantenu, mintegitako lanak ebai, badaude beste lan batzuk, makinaria txikien mantenurako lanak egitea, zene fitosanitarioen tratamentuk eta kontrola egiteko personentzako lana ere badago, orduan askotan lotzen dugu bakarri lore zain, bai badau, eta hor lan asko dago, esan nahi dut eskari, langileen eskari pila bat jasotzen nahi eta urtetik urtera gehiago, baina bueno, hain gauza gehiago ere badago, titulazio hori atera ez gero, eta gero lore gintza. Vale, eta hemen daukagu, ba, lore komposizioak egitea, lore dendako lana zeintzu diren, eta bar.
Begira,
Hori da, eta gero, salto egiten dugu ja elikagaien industriara, bai, eta daukagu elikagaiak eraldatzeko teknikaria. Zer egiten da hemen? Ba, bueno, nekazarik eta abeltzainek ekoizten dituzten produktuen eraldaketa. Vale, orduan, hartzen ditugu frutak, hartzen ditugu barazkiak, esnea, aragia, eta bueno, bada espiezea, esnekiak egin, mermeladak egin, zukuak egin, sagardoa egin, bai, askotan, Gipuzkoan gehien bat lotzen dugu nekazaritza, bueno, pues esplotazio gehientsuak txikitsu dira eta gehientsuak ebai eraldatu egiten dugu eta dana lotzen dugu nekazaritzarekin, baina ez da horrela. Bale? Baratza, frutarbolak, animalek dituena, bale, horraino da nekazaritza, baina zuia elikagai hori ekoizten dezun elikagaia transformatu edo eraldatzen dezunen ja pasatzen zara beste familia batera, dala elikagaien industriara.
Claro.
Eta hemen ikusten dugu, ba, lan eskaintza desente dago, oraindik jendeak ez du garbi ikusten zertan edo, baina bueno, ba, egongo da lana, badago lana, eta bueno, pues orain gure lana da pixkat, ba, jende animatzea zikloa hau egitera.
Claro, bereizasun hori ulertuta, ba, orduan, bai, bide hori ze batzuk nekazariak izantzeko aukera, bai, baina agian elikagaiak ba, hoxe produzitzen eta hasi nahiko zukete. Orduan, hori aukeratu beharko.
Hori bai, beste aukera bai guk ikusten duguna da, askotan ekoizpen txikietan bai edo bai eraldatu behar dutela. Eta edo bestela urteekin bidea hori izaten dela, udaran ba elikagaien kolpea handia izaten da, jende asko ere oporretan dago, baina gero irailen etortzen garenean nahi dugu dana hori ukitzea, dana hori ukitzeko horre udaran lana handia dago, eta klaro, soberakin edo ba, jendeak nahi ez duen produktu horrekin zer egin, ez? Eta gero gainera bizi iraupena handigoa ematen diozu produktu horri.
Claro.
Eta bueno, pues abuztun saldu ezin dezuna, pues igual urtarrian saldu dezakezu ba mermelada bat moduan edo ez dakin nik.
Claro.
Nola. Bai, bueno, orduan bueno, ba bai ikusten dugu oso eta hori ba ekoizpen txikiei behi da, baina bueno, berez elikagaien industria gero eta potenteagoa daukagu eta hor ere langilegoa behar da.
Claro.
Eta bintzate ikuspegi horrekin jarri genuen eta bueno, aparte gero Gipuzkoan badagoa horren inguruan goi maila bat. Bai, orduan, goi maila egiteko aukera ere emango luke. Eta gero, bueno, pues aipatu dugun heziketa ibilbidea bukatzeko goi maila bat,
bai?
Kasu hontan, basoa eta natura ingurunearen kudeaketako goi mailako teknikaria lortzeko titulua. Titulua lortzeko aukera daukagu eta bueno, kasu hontan ere pues bi gauza berdin, osea, berdin gertatzen da bestekin gertatuan berdin alde batetik baso aprobetxamendua, baso kudeaketa, berez baso zain bati edo baso mutil gizon emakume bati lotutako lanak egongo lirateke, naiz eta ere mintegirako lanak egon, arrantza izan inguruan ere lana egon eta bar eta gero natura ingurunearen kudeaketaren ebai, hor beste arlo hori jorratzen da. Eta bueno, pues pentsatzen ari gara igual beste goi maila bat jarri, baina bueno, hori hurrengo urterako utziko dugu.
Bueno, lanean jarritzen dela, sektore bada ba urtetik urtera lanean jarraitu behar dela, eraldatzen dijoala eta zuek ere horretara egokitzen zaretela.
Hori da.
Eta, bueno, hauek azalduta, aipatu duzu DBH, eta hori bideratzen gaitu adin tarte batera, baina zentrua eskola, Fraisoro eskola, norentzat dago zuzenduta, ze adin tarterako mugarik baldago, Bili?
Bueno, ba, muga bakarrik dago oinarrizkoan.
Bale.
Oinarrizkoan. Eta gero erdi mailatik aurrera, ba, 16tik 89 urte, 105 urte, nahi duen entzako lekoa dago. Bai, oinarrizko lanbideziketan sartzeko ikaslek euki behar dituzte 15-17 urte bitartean. Bale? Ja 17-18 ezin dira sartu. Orduan 15-17 eta DBH-2 eginda euki behar dute.
Vale.
Ez du esan nahi gaindituta, baino eginda behintzat, bai. Hori izango litzateke sarbide normala.
Vale.
Ta gero, erdi mailatan sartzeko, ba normalen ikasleek DBH bukatzen dute, eta DBH eta gero aukeratzen baldin badute lanbideziketa eta erdi maila ziklo bat, ba 16 urtekin sartuko ziren erdi mailara.
Vale.
Goi mailara sartzeko, sarbide naturala da batxillerra egitea, eta batxillerra inda gero, ba goi maila egiteko aukera. Horrek ez du esan nahi, horrean mugatzen garenik. Erdi mailatan adibidez gehien bat, ikusi dugu eta gaur egun daukagun ikasturte ikusita, da jende asko datorrela 25 urtetik gorako 25, 35, 40 urte bitarteko jende asko etortzen zaigula. Bai, hau da, ba, nahi nuen, baino bueno, ez nintzen animatu, tartu nuen beste bide bat, hasitzaidan gustatu, eta orain, pues, nahi dut berriro probatu.
Vale. Osa,
aukera asko, eta gero unibertsitatetik, bai, unibertsitateko jendea tortzen zaigu, ba, teoria aldetik, ba, teoria eta jakintza pila batekin, ma igual arlo praktiko gutxi gorekin, eta tortzen dana, ba, arlo praktiko hori jorratzeko. Bai, ba, lore zaintzan, bai, gehien bat nekazaritza eta beltzantzan.
Vale.
Eta goi mailan ere, antzerako gertatzen da, baina igual gutxigo. Bale? Baina, bueno, pues, aurten bigarren goi mailan, ba, ikasleen media igual, 26-27 izan daiteke, eta lehenengo mailan da, 18-21 dala, adin normala, eta, bueno, erdi mailetan ez dizut esango, baina erdi mailetan 50 urteko bat badaukagu, 30-piko, 28-kok, eta, klaro, horiek zer egiten dute, etortzen dira ikastera, eta aprobetsatzea ja oso garbi dutelako zer nahi duten, eta ibilbide hori egin nahi dutelako.
Claro.
Orduan, ba, bueno, pues adintartea, zen dizuta 17, 100, oi, 16, 100 urte bitartean nahi duen guztientzako lekua daukagu.
Lekua dagoela, ez? Zeri garrantzitsua da, ez? Ba, iristera momentu baten, zure bizitzan, ba, beste bide bat hartu nahi duzula, eta aukera dagoela, badaudela zentroak, ba, Fraisoro eskola bezala, aukera hori eskintzen dizula, ez? Ba, zure bizitza aldatzeko, eta nahi zenuen bide hori ba hasteko eta tresnekin eta ikasketekin da. Eta bueno, hau aipatuta garrantzitsua izaten da ere beste herrietako errealitatea ezagutzea, ez? Euskal Herritik kanpo zer dagoen eta nola dagoen antolatuta ezagutzea. Horretarako Erasmus programa bat ere baduzute eta ikasleek parte hartu dezakete.
Bai, noski, bueno, pues, urtero zentro bakoitzari eslitzen zaizkio zenbat plaza dituen bidaltzeko ikasleak Erasmusen.
Vale.
Bai, titulazio guztiak bi urtetakoak dira, eta bigarren urtean, azkenengo hilabetean, egin behar dituzte praktikak enpresan batean.
Vale.
Erasmusera doazen ikasleak zer egiten dute praktika hoiek enpresa batean egin beharrean egiten dute, bueno, atzerrien egiten dituzte batzutan eskola batean edo batzutan enpresa batean, herrialdearen arabera. Orduan, ba eskolari ematen dizkigute hiru Erasmus beka, bi goi mailarako eta bat erdi mailarako. Momentu honetan ditugu bi goi mailako ikasleak Finlandia. Goi mailako ikasleek normalean aukeratzen dute Finlandia, ba han egiten dan baso kudeaketa ikusteko, naiz eta oso desberdina izan hemen egiten danarekin horrexegatik, hemen ikusiko ez duten zerbait ikusita ikasteko. Eta gero aurten erdi mailako ikaslea da nekazaritza eta beltzantzatik datorren ikaslea eta bienan dago. Biena ondoko herriska batean. Orduan, nola aukeratzen dira lekua? Bueno, askotan ikasleek aukeratzen dituzte eta gero ikaslanen bidez, ikaslanek nola kudeatzen dituen Erasmus plaza hauek, ba bueno, ba saiatzen da kokatzen ba ikasleen nahiaren arabera pues leku bat edo beste. Hori da, gure kasuan adibidez, aukeraketan nola egiten da, ikasle egiten zaie ingeleseko proba, bai idatzizkoa eta bai ahozkoa. Eta gero kontutan hartzen da, lehenengo mailan atera duten notak eta praktiketan eduki duten jarrera. Horrekin, bare, emazio bat egiten da, eta zerrenda bat ateatzen da orduan, kasuntan lehenengo biak edo lehenengoak, aukera daukateia, Erasmus plaza hori eskuratzeko.
Begira.
Gure kasuan erdi mailan, daramazki urte desente Italira juten. Baskotan hizkuntzarekin arazoa dago eta Italira. Baina, karo, Erasmus bekak ikaslentzako dira, baino baita irakaslentzako. Eta orduan, karo, iaz ikizuten aukera irakasle batzuk italera juteko, eskolan egoteko, eta bueno, ikusi zuten eskola, bai, ondo dagoela, baina, bueno, ja zautzen dezunean, dakizunean, ze ikasleri esleitu zaion Erasmus beka, bazatezu, jo, ba, eskolari oso ondo zegoen, baina ikasle honek dauka perfila gehiago, ba, baratzagintzako atan, gauza gutxi ikasiko ditu. Ta orduan, aurten eukidu aukera adibidez, bienan dagoena, berak nahi zituen praktikak edo egiteko aukera gehiago ikiko zituen hor. Guk adibidez, orain dela bi aste, irakasle taldetxo bat Suedian izan ginen, eta egon ginen baita hango eskola bat ezagutzen. Beraiek ez daude Erasmusen
programan
barruan, baina beti duda horrekin, eta harremanakin genituen, eta beraiek ikasleak bidaltzeko gogokin gelditu ziren, eta guk ezagutzen dugu eskola hori nolakoa dan, eta aukera izango litzateke gure ikasleren bat, hautza, bertara bidaltzea. Iaz adibidez, Finlandian goi mailakok ere Finlandian egon ziren, hango eskolakoek oso gustora egon ziren gure ikasleekin, eta ondorioz, jarri ziren harremanetan, eta aurten jaso dugu guk beraien ikasle bat. Eta oki degun eskato bat, artegi batean praktikak egiten, eguzki bordan, eta gero, aparte beste bi ikasle gehiatorri zen, beste arlokoak orduan, esan nahi dut gure ikastetxen arteko saretzea ere, uzten du, eta karo, gero askotan, ondo dago, zenbatik, garrantzitsua da, gurea baloratzeko, zantik askotan iruditzen zaigu, Europara zoazela eta dana da, superpolita eta gu dana gaizki, eta ez, ikusteko egitan hemen ze ondo egiten ditugula gauzak, ez dagoela inbeste aldea leku batetik bestera, ez baldin bada kudeaketaraz, Finlandia egiten duten basoaren kudeaketa hemen ezinezkoa da, baina ez da nahi degulako da, beste baldintza batzuk daudelako.
Zuen esku ez dagoela.
Hori da, balio die ere ikasle hoiei ideia berriak hartzeko, eta gero, zeharreko kompetentziak, autonomia, seguridadea, etxetik kanpoa ibiltzea, eta bar orduan, aukera paregabea. Eta gero, komentatu baita, Erasmus beka hauetaz aparte, dagoela goi mailako entzako, udaran ateratzen dira global training bekak. Titulazioa daukatenean, ateratzen da deialdia, eta hemen apuntatzen diren ikasleak doaz 6-9 hilabete Europara, baino ja doaz lan konkreto bat egitera. Eta horregati, ordaintzen diete. Orduan, karo, hor ja, eukiko lukete, kanpon egondako esperientzia, gehi laneko esperientzi bat ematen dona beka honek. Orduan, bai daude, aukera desberdinak atzerrian zerbait egin nahi duenarentzat.
Bai, eta ikasleentzat ere garrantzitsua, ez? Ez dara hemen mugatzen bakarrik, norberak aukeratzen duela, baina evoluzio bat nahi duenak edo beste pausu batzuk eman nahi dituena, aukera badagoela eta eskaintzen duzuela.
Hori da.
Eta, hitz egiten ari gara, ez? Hau guztia aipatuta, Bili, nik uste garrantzitsua dela eta ikusten dela beste herrialdetan praktikak egitea eta lan egitea. Ezinbestekoa dela.
Hori da.
Eta, Erasmus plana hitz egin du, global training ere azkeneko hau aipatu duzuna, baina esan dugu Fraisoro Eskola gertutik ezagutu nahi dugula. Pixkat deskribatu bauzaia da, irratian ez da ikusten, baina kontaiguzuz, zer aurkituko dugu Fraisoro Eskolan instalazioi dagokionaz?
Guk askotan esaten dugun bezala, Fraisoro Eskola azkenen baserria handi bada. Bai, 20 hektarea ditugu, 20 hektarea horietan belazeak eta basoak ditugu, negutegiak, baratzak, ikulua, oilategia, makinaria txikia, orduan, horre dana, ez zera albidetzen digu, ikasleak bertan, egiten dituztela praktika pila bat, eta lan eginez ikasteko aukera. Bai, orduan, esan dut, Baratza, hiru baratza mota ditugu, bateko izten da era ekologikoan, beste negutegi hidroponiko bat daukagu, vale. Eta gero daukagu kanpoko baratza negutegikin, ba era integratuan edo bueno, era konbentzionalean ekoizten dana, adibidez. Abeltzantzan, ba esne behien esplotazio bat daukagu, haragitako behiak ditugu, ardiak ditugu, oiluak ditugu, untxiak ditugu, erleak ditugu, txerria jartzekotan gaude.
Bueno.
Orduan, bueno, zer egin badago, bai? Eta esan duguna, belazeak ere hor daude, orduan erinketak egiten dira, desbrozeak egiten dira, usta egiten da, eta bar. Lorezaintza eta loregintzan adibidez, ba, lorategi desberdinak ditugu, lorategi frantsesa, lorategi ingelesa, japonesa, ez dakit zer orduan, bueno, ba, aukera desberdina gero tokatzen baldin bazaie ezartzea edo mantenuk egitea, ba, segun ze motatako lorategia dan, mantenu mota bat egiten da edo beste bat. Claro, lorak ere identifikatu behar dituzte, lora desberdin asko ditugu, ba, eskolatik zehar sakabanatuta, ba, identifikazioan laguntzeko eta bar eta loregintzarako ba tailer badaukagu eta guri ikasleek egia san egiten dituzte ikasten dituzte egiten gauza polit pila bat. Elikagaiek eraldatzeko ere, ba, bueno, ba, instalazioak egokitu ditugu, gaztandegia daukagu, aragia ere eraldatzeko eta despizek egiteko beste gune badaukagu, mermeladak eta zukuak egiteko beste gune badaukagu, orduan instalazioak oso ondo prestatuta ditugu. Eta gero basogintzarako, ba, esan dudana, basoak bertan ditugu, eta praktika asko egiten dira. Gero daukagu arboreto bat, orain dela gutxi, FP, lanbideziketako FP basoa izendatu dana. Eta bueno, hor dituguna da, hogeita hamar espezie inguru landatuta, espezie desberdin inguru landatuta, eta horrek dana laguntzen duena da, bale, ikasleek X, landaren izenak ezautu behar ditu. Bai, euskeraz, bai erderaz eta bai latinez, baina karo, liburuan, ordenadoren bidez, ma, horrek baliatzen digu, ba, bertatik bertara espezioiek identifikatu alizatea zuzenean. Bai? Eta bueno, ingurumen hezkuntzan berdin-berdin egiten dira ibilbide desberdinak, eta bar, orduan, bai eskolatik ateratzen gara, bai, gauza desberdinak egitera, baino, ba, eta bisita teknikoak egitera, bai, eta bai. Eta basora ere, ba, beste hainbat identifikazio, ba, baso, mediterraneoa, baso, ez dakit zer, ba, identifikazioak eta orientazioko praktikak egitea, eta bar, baina, bueno, horrekin esan nahi dudana da, eskolatik ateratzen ez degula inbeste denbora galtzen, bertan aukera asko daukagulako.
Ba, pentsa, eh? Hori dira, Fraisoro eskolan aurkituko dituzten instalazioak. Eta, bueno, oinarrizko heziketaren inguruan hitz egiten dugunean, herri mailaren inguruan eta alako zikloen inguruan hitz egiten dugunean, askok ba, lan mundura begira jartzen dira. Zerretorriko da gero, praktikak izango ditut zenbat, kontaiguzu pixka bat, lan mundurako prest izango dira ikasleak?
Lan mundurako prest egon nahi izaten dute, bai beraiek eta bai eta bai gu, bai. Bueno, kontutan eduki behar deu oso denbora laburrean gai asko lantzen direla.
Vale.
Vale, eta adibidez, bai nekazaritza eta abeltzantzan, claro, arlo asko daude. Bai, orduan, bai egia da oinarri sendoa ematen zaiela. Baina, bueno, gero ja sakonera, ba, sakontzeko aukera ja lanean bertan hasten dira. Bai, gu egon gaitezke hitz egiten untxita, txerritaz, ezakitzer, baratza, baino esne behiekin lan egin nahi dona, azkenen non sakonduko du, ba, esne behiekin hor jorratzen hasten duenean, naiz eta eskolan, ba, esan duan, esne behien ikulu bat daukagu, karo, ikasten dute guk daukagun lan, lan moduan, naiz eta esan, ba, beste esplotaziotan, beste uste egitan, pues, hau egin daiteke, edo hau beste modu baten egin daiteke, eta bar, bale? Orduan, orain, hezkuntza aldaketa potente badator eta aldaketa potente horietako bada dual. Bai, jendea seguruenea ja
zerbait
entzungo zuen orduan. Horrez esan nahi du, lehenengo mailako ikasleak 16 egunez enpresa batean lan egitera joango dira. Bale, orduan, hau interesgarria da puntu batetik, zergatik, bueno, pues beraiek ideia badaukate, jo, ba, nik uste utarlo hau gehiago gustatzen zait, edo bestea, edo ninaiko nuke ikusi nola lan egiten dute enpresa hontan, edo beste enpresan, orduan dituzte 16 egun horiek ikusteko egitan, ostras, ba nik hau uste nun gustatuko zitzaidala, eta pues ez deiten beste graziarik egiten. Hori normalen gutxieneko kasuak izaten dira, baina bueno, garrantzitsua da jakitea zer ez zaizun gustatzen, ba ikusteko egitan zer gustatzen zaizu. normalean, 16 egun hauetan ikaslek ikusten dute lan mundu erreal bat nolakoa dan, egia san, bereientzako energia txute importantea izaten da, eta gogo gehiago ematen die, ba, esatea, bai, bai, osa, hau da, nik egin nahi dudana, bukatuko ditut ikasketak, eta nahi dut nire lan ibilbidea hemendik hasi. Orduan, helburu izaten da, ba, lehenengo mailan praktikak egiten duten lekuan bertan, bigarren mailan, edo praktikak errepikatu,
vale,
edo dual intensiboa egin. Bai, orduan, aber ondo azaltzen dudan. Praktikaldiak egiteko aukera egongo dira, lehenengo mailan 16 egun, bai, eta bigarren mailan beti izaten dira azkenengo 3 hilabeteak.
Bale,
leno lantokiko prestakuntza izenarekin ezautzen genituenak, orain dira biak dual orokorra.
Bale.
Bai, lehenengo mailakoa eta bigarren mailakoa. Eta betikoa helburua da, ba, horre gustora baldin badaude, ba, esplotazioan bertan edo, ba, lanen gelditzea edo...
Luzatzea.
Luzatzea, hori da. Eta gero daukagu aukera, bigarren mailan dual intensiboa egitarena. Zer da hori? Ba, ikasleak dana gainditzen, lehenengo mailan dana gainditzen duten ikasleek daukera daukate bigarren mailan alternantzian ikasten egotea.
Vale.
Hau da, egotea egun bat biegunetan enpresa batean lanean eta beste egunak eskolara etortzen.
Vale.
Ez dute ukiko kontratu bat euneko egunean ikaslek direlako.
Vale.
Orduan, askotan lehenengo mailako praktikek laguntzen digute bigarren mailako dual intensibo hori lotzeko. Vale. Orduan, ba, bueno, pues, gerturatzen dual intensiboak egiten dana da, ba, ja ikaslea bali ikasten du, baino ja lanean dago eta egitan ikusten du lan munduan zer dagoen.
Zer dagoen.
Dual intensiboa egiten duten ikasleek zer lortzen dute? Bukatzean zikloa, titulua, erdi mailakoa edo goi mailakoa kasontan, eta parte urtebeteko lan esperientzia. Askotan gaztetxoi eskatzen digu, nahi dut formazio bat eta esperientzia.
Bai, bai.
Hemen 8 urtekin bukatzen baldin badu, 20 urtekin bukatzen baldin badu ikasten, nola eskatuko diozu
claro
esperientzia, ez? Ba, askotan, ba, sistema honek baliatzen du, esatea, bueno, ba, bai, da, 9 hilabete edo urte beteko esperientzia badauka, arlo honetan. Orduan, gero, lan munduratzeko garaian errestasun gehiago ematen du.
Eta hau ere, eskolekin, beste eskolekin daukezuen lotura hori, enpresekin, bertako enpresekin ere izango duzuela esan nahi du, ez da? Lanean eta elkarlanean zaudetela.
Bai, 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 ez. Funtzeskoa da guk ingurun baserrik esate ditugu danak ez dira baserriak, eh? Baina, bueno, enpresa askorekin konbenio desberdinak ditugu, eta enpresa horiei esker, ba, bidaltzen ditugu ikasleak praktiketara
claro
beti izaten da, aurreko nahi gertatu zitzaidan, jo, Pili, aspaldi ez dizkiguzu ikasleak bidali. Ja, baino, karo, ikaslek, hori da, ikaslek, ba, ditugu, baina normalen ditugu, eskari gehiago ikasleak baino.
Ba,
orduan, karo, ba, koinzitzen baldin badu, ba, goierri aldetik ikasle gutxi ditugula, ba, karo, kokatzen dira biru enpresatan, eta ez dira, ba, jende guztiak nahi duen leku guztitara iritsi. Hori bai, gero, bueno, ba, lan munduari begira, komentatzea, ba, eskolak ere daukala lan poltsa zerbitzua.
Vale.
Hau da, ikasleek dagokien titulazioa bukatzen dutenean, lan poltsa horretan sartzen ditugu, orduan eskola jasotzen dituen lan eskaintzak, beraiei bidaltzen dizkiegu. Ta orduan enpresa eta eskolan eta ikaslearen arteko zubilanak egiten dugu.
Vale.
Karo, ikasle guri interesatzen zaigu ikasle horiek lan munduratzea.
Claro,
eta claro, eta gaina sektorea behar du, eta pena bat izaten da askotan, ba, ikasle batzuk, bueno, ikasten jarraitu nahi duena, ba, ikasten jarraituko du. Baina badago ikasle asko nahi duena sektorean gelditu, sektorea behar ditu, eta bueno, pues, aukera hori emateko aukera baldin badaukagu, ba, primeran.
Bai, guk izaten gara, ba, azoka ezberdinetan, eta abeltzainekin, eta nekazariekin, eta esaten digu, ba, bai, ikusten direla gaztegok, eta badagoela, ez, behintzate intentzio hori, eta zuek ere ikusten duzuela, ez, Fraisoro eskolan, ba, badagoela.
Bai, guk horregatik borrokatuko gara beti modu baten edo besten, edo ikuspen sistemak aldatuz edo, baino bai gu sinisten dugu eta gu garbi daukagu. Lehenengo sektorea oinarria da, eta oinarria ona ez baldin bada, beste guztia azkenean lehen edo berandugo arazoak eukiko ditu. Orduan guk sinisten degulako, benetan lanen jarraitzen dugu. Orduan ba, bai hortan saiatuko gara bintzat.
Bueno, entzuleren batek, ba, gogoa piztu baldin bazaio. Zuenan ba, izena emateko, orain da momentua, zabili?
Bai, orain da momentua. Orain aurrematrikulatzeko epea maiatza 6en zabaldu zan, bai. Eta 24 bitartean izango da. Aurrematrikula egin nahi duenak, egin dezake bai online edo bai eskolara etorriz, eta behar dana da nan fotokopia,
vale.
Ikasketa ziurtagiria, Mm-hmm. Orain baldin bauka ondo, baina normalen ziurtagiri gabe gero ekarri behar izaten du ekaina bukaeran, zenbat mm-hmm. matrikula burutu alizateko behar dugu bai edo bai, baina orain aurre matrikula egiteko baldin baukate ondo, baina ez baldin baukate ekarriko Baila, dute berandugo, mm-hmm. eta eskarien zerrenda. Zerrenda badago, eta gero hor bereik aukeratu behar dute zer nahi duten ikasi.
Vale.
Esan duan bezala, batzuendako errexena da, etortzea eskolara, zuzenean egiten dute, baina badago online aukera bat.
Vale.
Bai, dago plataforma bat, hezkuntza daukan plataforma bat, ikasgunea,
uh-huh.
eta hemendik egiteko aukera Fraisoroko webo egunean sartzen baldin badira, ikusiko dute ikasgunerako sarrera zuzena daukagula, uh-huh. eta online egiteko aukera hori bai komentatuko diet, atzo euki genituen arazo batzuengatik, ikasle ohi batzuk edo horten bukatuko duten batzuk adibidez goi maila egin nahi dutenak
bai.
Eta bazpere ditzen zuten, egin dut aurre matrikulaz dakit zer, ondo nago, vale. eta guk ez genituen ikusten. Orduan, karo, askotan online egiten dutenean, ziurtatu behar dute, egin dutenean, ziurtagiri bat, atera behar zaie esanez aurre matrikula egin dutela. Zatik, karo, gertatu daiteke pentsatzea egin dutela aurre matrikula, mm-hmm. eta igual azkenengo klip bat ez emateagatik aurre matrikula hori egin ez izana.
Claro,
vale? Eta da atzo adibidez mm-hmm. eukegin dituen, hiru ikaslekin arazoak, eta azkenen, telefonoz deitu eta konpondu genuen.
Mm-hmm.
Hori da, eta gero hala ere, orain aurre matrikula egiten ez duena, dudatan dagoelako edo beste asmo baduelako,
mm-hmm.
eta gerora, nahi baldin badu ere, ustaia bukaeran, ustaiak 23 eta 24, eta gero iraileti batetik urriak normalen 15 bitarte, badago aukera matrikula egiteko. Aurre matrikulatu ez direnentzako. Zer gertatzen da? Hemen matrikulatu beharko dira lekua dagoen zikloetan, baldin badago. Vale, gu batzutan, ziklo batzutan leku eukitzen dugu, baina beste batzutan ez dugu leku eukitzen. Adibidez, baina ja garbi daukanak, onena da orain arrematrikulan izena ematea, eta jazta.
Esan dugu, Fraisoro eskola gertutik ezagutzen ari garela, pixkat geixo ezagutu dugu, Pilizure eskutik, baina entzulei esan zergatik aukeratu Fraisoro eskola?
Oberen agialako, zer esango dugu. Gehien bat gure eskolak eskaintzen duena eta da guk esaten duena eta kanpotik esaten digutena, baita, daukagun eskolak ditu ematen dugun arloko baliabideak eta instalakuntzak eta zerbitzuan, bertan ditugu, esan dugu, bertan daude, maneiu desberdinen jarraipena egin daiteke bai animalitan, bai baratzan, bai basoan, bai egurran, bai arlo desberdinetan, eta leheno ere komentatu duguna, lan eginez, ikasten dala, ikasteko aukera. Bizitak egiten dira, bai, eta asko ikasten da, eta asko ikusten da, baina gure ikasleek zikindu egiten dira. Bale, lehenengo sektorerako egiten dugu lana, eta gurean lokatza, negu partean gehien bat, eta orain euria egiten duenen, lokatzaleku guztitan daukagu ordun. Hortaz aparte, ikastetxe publikoa, euskalduna, ez duguna esan, modulo guztiak dere duan eskaintzen dira, giro jatorra dagoela, eta lehenengo sektorea gustuko duena, eta kanpolanetan nahiago, kanpolanetan lan egin nahi donak,
uh-huh.
Gai hauetaz gehiago sakondu nahi duenarentzat, esango diet, etorri Fraisoroa.
Pili, mila esker, gurean egoteagatik, amaitu aurretik, zerbait aztu zaigu, zerbait gehiago nahi duzu aipatu, edo?
Galdera ona, gauza asko daude komentatzeko, komentatu dugu gehien bat formazio arautua, baina uh-huh. Komentatzeko ere, lanerako prestakuntzan ere, hainbat kursoak eta egiteko aukera ditugu bai lanbideen bitartez,
uh-huh.
eta bai kurtso txikiak antolatzen, adibidez kurtso espezifikoak, apatxak zaintzea, behiei hazi artibizialgi jartzea, uh-huh. kimaketak, txertaketak, gero daude baratza txikiak ere nola antolatu, nola mantenitu, makinaria txikiaren erabilera, mantenua, osasen nahi dut, hortaz aparte, bueno, ba, gai espezifikotako kurso desente antolatzen ditugula, eta bueno, ba, animatzeko jendea etortzera, eta ikastera, eta sektorea indartzen laguntzera.
Hori da, ba, peli mila esker esan bezala gurean egoteagatik.
Zuei.
Eta urrengor arte, esango dizu.
Urrengor arte, hori
da. Nahi dezun arte, bai.
Aio.
Ilarraitz noa.
Zizurkilanik, Fraisoro Eskola, bainatekin gehatzen jokamentaren ez guteko.
Da, zeik.